nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madhë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht programin ton për e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Ministri i jashtëm i Iranit tha se Teherani nuk ka marrë asnjë mesazh nga administrata e re amerikane në lidhje me bisedimet për heqjen e sanksioneve. Zoti Abbas Araghchi tha të mërkurën se çdo vendim për të hyrë në diskutime të tilla varet nga masat e ndërtimit të besimit nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Irani tashmë po angazhohet me palët europiane në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe po pret që edhe Washingtoni të sqaroj politikën e tij, tha krye diplomati iranian. Asnjë mesazh i qartë nuk është dërguar apo marrë mes dy vendeve, ajo që thuhet është vetëm në media, shtoi ai. Kote e fundit ka pasur spekulime se administrata Trump ka shpërndyer mesazhe sekrete me Iranin. Kriteri ynë mbetet mosbesimi i së kaluarës që vazhdon të dominoj marrëdhëniet mes dy vendeve, tha Abbas Araghchi. Ne kemi arritur më parë një marrëveshje, Irani e zbatoi atë, por ishin ata që e prishin atë, tha Araghchi, duke përmendur tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore e vitit 2018 gjatë mandatit të parë të presidentit Trump. Pas largimit të saj nga marrëveshja bërthamore, administrata amerikane rivendosi masat ndëshkuese që ishin pezulluar sipas marrëveshjes dhe vendosi sanksionet të reja si pas politikës së saj të presionit maksimal. Araghchi tha se te kalimi i mosbesimit të krijuar nga sjellja e Shteteve të Bashkuara nuk është e lehtë dhe nuk mund të arrijet vetëm me fjalë të bukura. Kjo kërkon veprim praktik, nënvizoi ministri i jashtëm iranian duke shtuar. Nëse konkluzioni në vend shkon drejt një mundësie për vendosjen e negociatave në baza të barabarta, do të merret një vendim për këtë çështje. Gjatë fushatës së tij zgjedhore dhe pas marrjes së detyrës si president, Trump foli vazhdimisht për nevojën e një marrëveshje me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor dhe shprehu optimizëm se një marrëveshje e tillë mund të arrihet. General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik, tha se forca elitare iraniane është e pajisur me teknologji të inteligjencës artificiale për të ekzekutuar më mirë operacione komplekse ushtarake. Duke ju drejtuar një konferencë ndërkombëtare mbi inteligjencën artificiale në Teheran, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit tha se të kuptuarit dhe përdorimi i inteligjencës artificiale është thelbësor për strategjitë moderne ushtarake. A i shpjegoj se si inteligjenca artificiale mund të përmirsoj operacionet ushtarake të forcave iraniane. Për shembul, a i vojnë duke se kur zbulohet një anije armike, teknologjia e inteligjencës artificiale mund të ndihmojë në identifikimin e objektivave specifike në anije, duke lejuar goditje të sakta dhe garantuar sigurinë e antarëve të ekuipazhit. Teknologjia e avancuar e inteligjencës artificiale na mundëson të gjejmë anijen e dëshiruar duke përdorur përputhjen e imazhit, shtoi ai. General Major Hussein Selami tha se dronët mund të godasin anije të mëdha armike pa shkaktuar shumë dëme. Komandanti i përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit theksoi gjithashtu rolin e inteligjencës artificiale në mbrojtjen ajrore. Ai tha se kompleksiteti i nisjes së sulmeve të njëkohshme nga avion të shumtë mund të mposhtë vendimarrjen njerëzore. Inteligjenca artificiale, tha ai, mund të ofrojë një zgjidhje të shpejtë në skenar të tillë. Përveç aplikimeve ushtarake, General Major Hussein Selami foli për potencialin e inteligjencës artificiale në sektor të tjerë si kujdesi shëndetësor, operacionet e shpëtimit, aviacioni dhe transporti. Lëvizja Ansarullah e Jemenit ka dënuar ashpër agresionin ushtarak izraelit në Liban, Gaza dhe në Bregun Perëndimor, pavarësisht marrëveshjeve të fundit të armpushimit, duke thënë se sulmet e vazhdueshme izraelite kanë mbështetjen e plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Byroja politike e Ansarullahut të Jemenit kritikoi operacionet e vazhdueshme të Izraelit në Bregun Perëndimor, veçanërisht në kampin e refugjatëve Jenin, ku palestinezët janë përballur me vrasje, arrestime, zhvendosje të detyruara dhe prishje të banesave, raportoi të mërkurën kanali televiziv Al Masira i Jemenit. Në këtë deklaratë gjithashtu thuhej: ne dënojmë agresionin e armikut sionist në Libanin jugor, i cili shkel hapur marrëveshjen e armpushimit në mbikëqyrjen e ndërmjetësve ndërkombëtar. Ansarullahu Jemenit dënoi gjithashtu propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza, duke e përshkruar atë si një përpjekje për të ndihmuar Izraelin të arrijë atë që nuk mundi të arrijë në fushën e betejës. Ai tha se grupet e rezistencës palestineze dhe libaneze kanë të drejtë legjitime dhe të shenjtë për të mbrojtur veten dhe popullin e tyre kundër shkeljeve dhe armisive të vazhdueshme nga Izraeli. Lëvizja Ansarullah tha gjithashtu se Jemeni ishte i përkushtuar për të mbështetur rezistencën palestineze dhe u zotua të vazhdoj mbështetjen për kauzën e popullit palestinez. Izraeli i ka shpallur luftë Bregut Perëndimor të pushtuar, deklaroi ministri izraelit i luftës Israel Katz, teksa vizitoi kampin e refugjatëve Jenin. Në mes të një ofensive vdekjeprurse të vazhdueshme izraelite në këtë qytet palestinez, Duke u takuar me trupat izraelite në Xhenin të Mërkurën, Israel Katz tha se ushtria izraelite do të mbajë një prani në kamp pas përfundimit të operacionit. Kampi i refugjatëve në Xhenin nuk do të kthehet në atë që ishte më parë. Pas përfundimit të operacionit, ushtria izraelite do të qëndrojë në këtë kamp për të siguruar që terrorizmi të mos kthehet përsëri, pohoi ministri izraelit i luftës. Ndërkohë, Muhammed Jarrar, kryebashkiaku i Xheninit, tha se rreth 15,000 banor janë larguar tashmë nga qyteti Xhenin dhe kampi i tij i refugjatëve, ndërsa operacioni vdekjeprurës izraelit atje ka hyrë në javën e dytë. Të paktën 16 palestinezë janë vrarë në Xhenin që kur Izraeli nisi operacionin muri i hekurt të martën e kaluar. Që nga fillimi i luftës së Gazës në tetor 2023, të paktën 884 palestinezë janë vrarë dhe mbi 6700 të tjerë janë plagosur në sulmet e forcave izraelite dhe kolonëve sionist në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po i bën presion Egjiptit që të shtyjë lëvizjen e rezistencës palestineze Hamas nga rripi i rrethuar i Gazës. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio i tha ministrit të jashtëm egjiptian Badr Abdelati se të dyja palët duhet të mbajnë bashkëpunim të ngushtë në një përpjekje për të siguruar që Hamasi të mos mund të qeverisë kur rripin e Gazës. Presidenti amerikan Donald Trump bëri thirrje edhe një herë për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza në Egjipt dhe Jordani, pavarësisht kundërshtimit të fortë nga Kairo dhe Amani ndaj këtij plani, i cili është kritikuar edhe nga Kombet e Bashkuara dhe shquajtur si pastrim etnik. Thirrja e Trump erdhi pavarësisht kundërshtimit të ashpër nga Kairo dhe Amani, të cilët kundërshtojnë zhvendosjen e palestinezëve nga rripi i Gazës. Trump pretendoi se ky veprim mund të sjellë paqe në Azin Perëndimore, nëse Egjipti, Jordania dhe vendet e tjera arabe pranojnë refugjatët palestinez. Presidenti amerikan tha se ka folur tashmë me mbretin Abdullah II i Jordanisë për ndërtimin e mundshëm të banesave dhe zhvendosjen e më shumë se 1,000,000 palestinezve nga rripi i Gazës. Ndërkohë, Egjipti dhe Jordania janë kundërshtar të vendosur të zhvendosjes së popullsisë palestineze në këto dy vende. Presidenti rus Vladimir Putin e hodhi poshtë haptazi mundësinë e bisedimeve të drejtë për drejta të paqes me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski, të cilin e përshkroi si jo legjitim. Mund të negociojmë me këdo, por për shkak të jo legjitimitetit të tij, Zelenski nuk ka të drejtën të firmos asgjë, ka deklaruar Putin në televizionin shtetëror rus Rasia 1. Shefi i Kremlinit shtoi më tej se do të caktoj njerëz të tjerë që të marrin pjesë në negociata nëse Zelenski do të ishte prezent, në vend të një të zhvillimit të një takimi kokë më kokë. Kjo deklarat e presidentit rus ngjalli reagimin e presidentit Ukrainas, i cili e akuzoi Putinin se në fakt ka frikë të negociojë një zgjidhje për luftën pothuajse trevjeçare. Kreu i shtetit rus disa herë ka deklaruar se ai nuk e konsideron Zelenskin si udhëheqës legjitim të Ukrainës për shkak se mandati i tij prezidencial 5-vjeçar ka përfunduar që në 20 maj të vitit 2024. Pas kësaj, zgjedhje duhet të mbashin 31 marsin e vitit të kaluar, por ushtyn me pretendimi se ato nuk mund të zhvilloshin për shkak të gjendjes së luftës në fuqinë në Ukrainë që prej nisjes agresionit rusë. presidenti Ukrainës Zelenski, i cili sipas kushtetutës duhet të vazhdojë të shërbejë derisa të zgjidhet një president i ri, ju përgjigj pretendimit të Putinit duke thënë se në të vërtetë udhëheqësi rus është pengesa për bisedimet për dhënien fund të luftimeve. Stuhia Herminia ka krijuar situatë rënduar të motit në Francë me përmbytje masive, ku niveli i ujit ka qenë tepër i lartë. Autoritetet franceze lëshuan alarm të kuq të motit për tre provinca, ndërsa nuk ka munguar as rëshqitja e dherave. Qyteti francez Rennes ka përjetuar përmbytje të forta, duke i detyruar banorët të evakuohen nga shtëpitë. Stuhia ka sjell shitë rëmbyeshëm dhe erëra të forta në Francën perëndimore, teksa alarmi i kuq për provincat që po përballen me rrezik vijon ende. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës, në familje dhe shoqëri. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e Shenjtë. Hazreti Maryam alayha salam, nëna e Hazreti Isait alayhis salam. Në Islam pozita e Hazreti Maryamit alayha salam është shumë e lartë dhe ajo është e vetmja grua emri së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë. Gjithashtu surja e 19 e Kur'anit të Shenjtë është emërtuar me emrin e bekuar të Hazreti Maryamit alayha salam dhe emrin e saj në Kur'anin e Shenjtë e kam përmendur më shumë se në Injil. Kurani i Shenjtë, majetet kuranore që flasin për pastërtinë e personalitetit dhe besimin e Hazretit Maryam alayha salam, në fakt ka vërtetuar virtytet e larta dhe të dalluara morale të saj. Miq të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës së programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar kemi folur për Hazrete Havan, bashkëshorten e Hazreti Ademit alayhis salam, dhe kemi vënë në dukje ajetet e Kur'anit të Shenjtë të cilat flasin për krijimin e njeriu të parë. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me jetën dhe personalitetin e Hazreti Maryamit alayhis salam. E në këtë kuadër do të paraqesim dhe shpjegojmë disa ajete kuranore të cilat flasin për këtë zonjë të nderuar. Në Islam, pozita e Hazreti Maryamit alayha salam është shumë e lartë dhe ajo është e vetmja grua e emrit së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë. Gjithashtu surja 19 e Kur'anit të Shenjtë është emëruar me emrin e bekuar të Hazreti Maryamit alayha salam dhe emri i saj në Kur'anin e Shenjtë është përmendur më shumë se në Injil. Kurani i Shenjtë, majetet kuranore që flasin për pastërtinë e personalitetit dhe besimin e Hazreti Maryamit alayha salam, në fakt ka vërtetuar virtytet e larta dhe të dalluara morale të saj. Zonja Maryam është një vajzë nga një familje e profetit Sulejman alayhis salam dhe babai i saj Imran ishte një prej profetëve të Zotit. Imran dhe bashkëshortja e tij me emrin Hanne për shumë vite kishin vuajtur mungesën e një fëmije në jetën e tyre bashkëshortore. Një ditë Zoti i Madhëruar i dërgoi shpalljen hyjnore profetit Imran, duke thënë se ty do të japim një djalë i cili do t'i shërojë të sëmurët dhe me lejen e Zotit do t'i ngjallë të vdekurit, dhe se ai do të jetë i dërguari im në mesin e popullit Beni Israel. Lajmi për lindjen e një djali të premtuar u përhap në të gjithë rajonin. Në atë kohë në të cilën ishin të intensifikuara luftrat në mesin e hebrejve, njerëzit gjithnjë ishin në pritje të paraqitjes dhe shpalljes së Isait alayhis salam me këtë shpresë, që ai t'i shpëtoi ata nga gjuna dhe padrejtësia e elitës së hebrejve. Hana, pasi mbeti 7 zan, në bazë të shpalljes së Zotit të madhëruar që i kishte dhënë profetit Imran, ishte e sigurt se fëmia e saj do të jetë pikërisht po ai djali i premtuar. Prandaj ajo u zotua para Zotit se fëmijën e saj do të adhuroj që t'i shërbej faltore së shenjtë. Kurani i shenjtë në lidhje me zotimin e zonjës Hana, që kishte bërë në lidhje me fëmijën e saj, ka folur në ajetin 35 të surës Ali Imran, në të cilin thot. Kujtojeni atëherë kur gruaja e Imranit tha, o Zot, atë çfarë kam në bark, jam zotuar që t'adhuroj ty, në mënyrë që të jetë i lirë për të shërbyer ty. Pranoje nga unë, sepse ti je dëgjues dhe i ditur. Erdi koha për të lindur fëmijën, zonja Hana, përkundër asaj që e priste, e pa që fëmija i saj ishte vajzë. Zonja Hana deri në atë kohë nuk e dinte se lajmërimi të cilën kishte dhënë Zoti i madhëruar për lindjen e Hazreti i saj, alayhiselam, kishte qenë për lindjen e nënës së profetit i saj, alayhiselam, nga ajo. Dhe vullneti i Zotit të madhëruar ishte në këtë mënyrë që zonja Hana do të lindë një vajzë të pastër, e cila më pas do të fitonte meritën për të lindur profeti i saj alayhiselam. Kurani i shenjtë në lidhje me çudinë e zonjës Hana, pasi ajo kishte lindur vajzën e saj Meryem, flet në ajetin 36 të surës Ali Imran ku thot: atëherë kur zonja Hana e lindi fëmijën e saj dhe e pa se ai fëmijë ishte vajzë, tha: o Zot, unë e kam lindur atë vajzë dhe Zoti ka qenë më i ditur për atë se çfarë ka lindur ajo. Dhe djali nuk është si vajza. Vajza nuk mund të marrë detyrën e shërbimit në shtëpinë e Zotit, ashtu siç mund ta bëjë djali. Unë kam emëruar atë me emrin Meryem, dhe atë dhe fëmijën e saj po i vendos në strehimin tënd nga e keqja e djallit të mallkuar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Keqardhja dhe habia e zonjës Hana, që fëmija e saj ishte vajzë, ishte për faktin se deri atëherë nuk ishte ndodhur ndonjë ngjarje e tillë që një vajzë të zgjidhej për të shërbyer në faltoren e shenjtë. Prandaj ajo mendoi se nuk mund ta përmbushte zotimin e saj para Zotit të madhëruar, por ishte vullneti i Zotit që ta pranonte Meryemën alayha salam në prani në atë vend të shenjtë. Zonja Hana e quajti fëmijën e saj me emrin Meryem. Emri i Meryemës nuk ishte një emër i ri dhe i panjohur për izraelitët. Para kësaj motra Hazreti Musait alayhis salam dhe Harunit alayhis salam, dy profetët e mëdhenj të Zotit, quaj gjithashtu me emrin Meryem. Zonja Hana, e cila duhet të përmbushte zotimin e saj para Zotit të madhëruar, vendosi të përgatiste vajzën e saj për të shërbyer në faltoren e shenjtë. Zonja Hana e solli fëmijën e saj në faltoren e shenjtë dhe meqense babai i Meryemës në atë kohë kishte vdekur, ajo duhej ta besonte kujdestarinë e saj klerikëve të faltores së shenjtë. Paria e popullit hebre, të cilët kishin respekt të veçantë për profetin Imran alayha salam, dolën vullnetar për të marrë përsipër kujdestarinë për Hazreti Meryemin alayhi salam. Dhe madje bonin konkurrencë me njëri tjetrin për ta marrë atë nën kujdestarinë e tyre. Prandaj ata hodhën short dhe për këtë short u zgjodh emri i Zakarias, i cili ishte një i afërm i Hazreti Meryemit, alayhi salam. Zakaria ishte burri i tezës së Hazreti Meryemit dhe ishte më i lartë se të tjerët për nga pozita dhe digniteti. Përveç kësaj, prania e profetit Zakaria alayhi salam ishte një faktor i rëndësishëm në marrjen e pëlqimit të klerikëve hebrejnë të faltores së shenjtë që Hazreti Meryem alayha salam të mund të shërbejë faltores së shenjtë. Edukimi dhe rritja Hazreti Meryemit alayha salam ishte diçka i jashtëzakonshme dhe e mirë. Personaliteti Hazretit Meryem gëzonte një pozitë kaq të lartë pranë Zotit të Madhëruar, saqë Zoti i Madhëruar në ajetin 37 të surës Al-Imran, në Kur'anin e Shenjtë, edukimin dhe rritjen e Hazretit Meryemit alayha salam ia dedikon vetes. Kjo çështje është shenjë e cila tregon se Hazreti Meryem alayha salam në vështrimin e Kuranit të Shenjtë është ndër personalitetet e shquara dhe të zgjedhura në historinë e figurave të grave të njohura. Zoti i Madhëruar në ajetin në fjalë thotë: Zoti i Madhëruar e ka pranuar atë, Meryemën, në mënyrën më të mirë dhe e ka edukuar atë në mënyrën më të merituar dhe kujdestarinë e saj ja ka dorëzuar profetit Zakaria. Profeti Zakaria i kishte siguruar Hazreti Meryemës një vend të veçantë në faltoren e shenjtë, larg syve të njerëzve, në mënyrë që ajo të mund të adhuronte në kohën e lirë. Sa herë që profeti Zakaria shkonte të vizitoi Hazreti Meryemën, ai e gjente atë me një shportë me fruta të ndryshme. Profeti Zakaria e pyeti një ditë me habi: Meryem, ku i merr këto fruta? Hazreti Meryem alayha salam u përgjigj se këto begati janë nga Zoti i Madhëruar, dhe Zoti i jep furnizim të pakufizuar kujt të doj. Profeti Zakaria, duke parë të gjithë meritat e Hazreti Meryemit, i kërkoi Zotit të Madhëruar që të ketë një fëmijë të pastër për pasardhës. Profetit Zakaria ju pranua lutja, dhe Zoti i Madhëruar i dhuroi atij një djalë me emrin Yahya, ashtu sikur që Zoti i Madhëruar në ajetin 38 të surës Al-Imran thotë. Atëherë kur Zakaria, duke e parë të gjithë këto merita dhe virtyte të larta në personalitetin e Meryemës, e luti Zotin e vetë duke thënë: O Zot, nga ana jote më jep dhe mua një fëmijë të pastër, sepse ti je ai që i dëgjon lutjet. Hazreti Meryemi alayha salam gëzonte pozitë të tillë shpirtërore kaq të lartë, saqë ajo bisedonte me ëngjëjt dhe ëngjëjt dëshmonin pozitën e lartë të Hazreti Meryemit në afërsi me fronin hyjnor. Zoti i Madhëruar në ajete 42 dhe 43 të surës Al-Imran thotë: Dhe atëherë kur ëngjëjt thanë: O Meryem, Zoti të ka zgjedhur ty dhe të ka pastruar ty, të ka vendosur në një pozitë më të lartë nga gratë e tjera. O i Meryem, adhuroje Zotin tënd dhe për ulu në sejdë dhe për ulu në ruku, së bashku me ata që përulen në ruku. Këto ajete të Kuranit të shenjtë tregojnë lidhjen e afërt të Hazreti Mariemit aleha salam me burimin e ekzistencës dhe tregojnë devotshmërinë e saj.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Mariemi aleha salam, me të gjithë virtytet e mira dhe me të gjithë karakteristikat e dalluara, ishte e zgjedhur nga ana e Zotit të madhëruar për ta lindur Hazreti Isajin a.s. e për të kryer një mision të madh. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të sures Al-Imran në Kuranin e shenjtë thotë: "Atëherë kur ëngjëjt thanë: O Mariem, Zoti po të paralajmëron ty për lindjen e një fëmije, i cili do të lind nga ti, pa baba, emri të cilit do të jetë Mesia, Isa bin Mariem, dhe do të jetë i ndershëm në këtë botë dhe në botën tjetër, e do të jetë prej të afërmve të fronit hynor." Përshkrimi i ndershëm në këtë botë dhe në botën tjetër në Kur'anin e shenjtë është përmendur vetëm për Hazreti Isajin a.s. dhe ky përshkrim nuk është bërë për asnjë personalitet tjetër. Në Kur'anin e shenjtë Hazreti Isaj a.s. është përmendur me fjalën Kelimetun, e cila në kulturën e Kur'anit të shenjtë është me kuptimin e krijesës. Kjo kategori e njerëzve të cilët mendojnë se Isaj a.s. është i biri i Zotit, duhet ta dinë se Isaj a.s. nuk është i biri i Zotit, por është krijesë e Zotit, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë që janë krijesa të Zotit. Mesia është i biri i Mariemës a.s. dhe ai i cili ka lindur nga njeriu dhe ka kaluar fazat e embrionit, si mund të jetë i biri i Zotit? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një grua nga Polonia pranon Islamin. Zonja Marzena Goralska, muslimane e re nga Polonia, thot: "Islami është fillimi një jete të re. Thuaj se je rilindur rishtazi, çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Prirja në rritje për çdo ditë më tepër e besimtarve të feve dhe shkollave të ndryshme drejt islamit është një fenomen interesant dhe për t'u lavdëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt ka lajmëruar për përhapjen e fesë së fundit hyjnore. Një prej këtyre lajmërimeve vërehet në ajetin 33 të surës Tube, ku thuhet: "Ai është i cili ka dërguar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed, me udhëzim dhe fenë të vërtetës, në mënyrë që ajo të ngadhnjej ndaj të gjitha feve, edhe pse i dhujtarët mund ta urrejnë këtë." Ky lajmërim u realizua qysh në vitet para Islamit, pasi që shumica e njerëzve në gadishullin arabik dhe në vendet e tjera e pranuan fenë islame, dhe deri më tani ky proces po vazhdon akoma, sepse Islami është në harmoni të plotë me arsyen dhe me natyrën qenësore të njerëzit. Sot në mesin e atyre që pranojnë Islamin, duket se numri femrave është më i madh në krahasim me meshkujt dhe sipas statistikave, numri më i madh i atyre që pranojnë Islamin janë femra. Një prej këtyre femrave që rishtazi ka pranuar fenë islame është zonja Marzena Goralska nga Polonia. Zonja Marzena Goralska, ashtu si kur shumë prej qytetarve polak, është lindur në një familje të krishterë. Ajo që nga rinia e hershme kishte filluar të kishte dilema në lidhje me mësimet aktuale të fesë krishterë, të cilat janë distancuar nga mësimet burimore të Hazretit Isa alayhi salam. Për atë, ashtu si për shumë të krishterë të tjerë që janë kërkues të së vërtetës, kryqëzimi dhe bindja se Hazreti Isa alayhi salam është Zot ishte e palogjikshme. Zonja Marzena Goralska përballej me këtë bindje që ngjallnin shumë pyetje në mendjen e saj. Ndërkohë që martesa me një burrë musliman i hapi asaj një dritare drejt së vërtetës. Është interesante se burri i zonjës Marzena Goralska në asnjë mënyrë nuk e detyroi atë që ta pranoi Islamin, por i kërkoi asaj që të lexojë dhe të hulumtoi vetë në lidhje me këtë fe, nëse ajo ka dëshirë. Marzena Goralska në lidhje me këtë thotë: "Kur mendoj rreth burrit dhe arsyes së pranimit të fesë islame, më duket interesant fakti se sa durim kishte burri im. Ai kur nuk më ka detyruar mua që të pranoj Islamin. Atëherë kur i kërkoja unë, ai mua më sillte libra dhe burime të tjera që të lexoja. Nga një herë në bisedonim në lidhje me çështje të ndryshme, mirë po unë kur nuk e kam parë ndonjë detyrim nga ana e tij. Kur u bëra muslimane, ky vendim ishte vetëm për vete dhe 100% ishte vetëm vendimi im. Tani kur mendoj për durimin e bashkëshortit, elus Zotin që t'i jap mirësi dhe begati atij për shkak të ndihmës që më ka dhënë mua në këtë drejtim. Ai vazhdimisht ishte i palosshëm." Zonja Marzena Goralska ka vazhduar leximin dhe hulumtimin në lidhje me Islamin derisa arriti ta kuptoi vërtetësinë e kësaj feje të madhe qiellore. Argumentimi i saj për pranimin e Islamit gjithashtu është interesant. Ajo thotë: "Një ditë u zgjova nga gjumi dhe në bazë të përpjekjeve dhe leximit që kisha bërë gjatë ditëve të kaluara, papritur fillova të mendoja rreth kësaj çështje se a duhet ta pranoj Islamin apo jo?" Thash me vete: "Nëse më ndodh mua diçka dhe të vdes nesër apo në këtë ditën e sotme, duhet të vdes muslimane." Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska nuk e konsideroi të logjikshme vonesën në pranimin e fesë islame, prandaj mori vendim të bëhej muslimane. Ajo me të drejtë, pranimin e islamit e konsideron lindje përsëri dhe në lidhje me këtë çështje, më pas thotë: "Islami është fillimi një jete të re, thuaj se je rilindur. Çdo gjë është e rilindur, e ngjashme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Për disa muaj shkoja nga një vend në një vend tjetër. Kënaqësia e këtij veprimi ishte e papërshkrueshme. Unë isha bërë muslimane dhe me vetë dije të plot pranova këtë fe. Kurani është mrekullia e madhe e Islamit dhe profeti të nderuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Qëllimi i këtij libri është udhëzimi i njerëzve drejt përkryerjes dhe lumturisë. kur Ani i shenjtë për realizimin e këtij qëllimi ka përdorur metoda të ndryshme si paraqitja e çështjeve shkencore në mënyrë që t'i tregojë kërkuesve të së vërtetës pa fuqinë e tyre. Shumë prej muslimanëve të rinj në ndikimin pikërisht të këtyre çështjeve shkencore të sakta dhe të jashtëzakonshme të Kuranit të shenjtë kanë pranuar fen islame. Zonja Marzena Goralska, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Ajo çfarë ishte e mirë dhe interesante për mua dhe për jo muslimanët e tjerë është shkenca në Kur'an. Unë mund të bëja çdo gjë, por ju në Kur'anin e shenjtë vëreni të trajtohen çështje nga shkenca të ndryshme si nga biologjia, gjeografia, astrologjia e të tjerë. Është interesant fakti se këto të vërteta janë zbuluar së fundmi në shkencën dhe teknologjinë moderne, ndërkohë që mjetet shkencore aktuale nuk kanë patur ekzistuar në kohën e shpalljes së Kur'anit të shenjtë. Kjo është një prej shenjave dhe argumentave që vërteton se këto janë zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar. Për gratë të cilat dëshirojnë të pranojnë fen islame, pozita e gruas në islam është një çështje e rëndësishme. Gratë, sidomos në perëndim, janë në kërkim të një rruge për të dalë nga situata e papërshtatshme në të cilën ndodhen. Shfrytëzimi i femrës si një vegël për kënaqësinë e burrave dhe vendosja e dinjitetit njerëzor të femrës në harres i çon femrat drejt nihilizmit dhe asgjës. Lëvizja feministe, gjithashtu në perëndim, është formuar për të mbrojtur femrat përballë meshkujve, mirë po ajo nuk ka arritur suksese të mëdha dhe është devijuar. Femrat, të cilat lexojnë dhe hulumtojnë në lidhje me pozitën e femrës në islam, e kuptojnë se Islami jep rëndësi të madhe dinjitetit njerëzor dhe personalitetit të femrës në shoqëri dhe u kërkon femrave që të paraqiten në shoqëri në atë mënyrë që të tjerët të mos keqshfrytëzojnë bukurinë e tyre. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu, këtë aspekt të mësimeve të avancuara të islamit e quan interesant dhe thot: "Kur lexova në lidhje me pozitën e femrës në islam, e pash se atraktiviteti dhe rëndësia e femrës varet nga personaliteti i saj. Dituria dhe aftësia e femrës janë të rëndësishme dhe jo forma e paraqitjes së saj dhe çfarë rrobash vesh. Bukuria e brendshme është ajo që ju bën juve të bukur. Unë këtë e quaj liri, sepse nuk jam e detyruar të jem tjetër kush. Unë nuk detyrohem të bëj grim vetes apo me orë të tëra të humb në dyqane që të gjej rroba të ndryshme. Thuaj se për çdo ditë është dasëm. Nuk ka rëndësi se si dukem unë në sytë të tjerëve." Për njerëzit kërkues të së vërtetës, pas pranimit të islamit, shtrohet pyetja se çfarë metode ndjekin për kryerjen e adhurimeve dhe ritualeve fetare. Me fjalë të tjera, muslimanët e rinj me njëherë përballen me medhebe dhe shkolla të ndryshme, të cilat, në parimet bazë dhe në shumë çështje, dispozita fetare ka qëndrime të përbashkëta, mirë po ka edhe mjaft dallime. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu përball edhe me këtë sfidë, dhe për te i kalimin e saj, filloj të lexoj dhe të hulumtoj rreth kësaj çështje. Ajo thot: "Kur fillova të hulumtoja rreth islamit, kisha një pyetje të përgjithshme, dhe ajo ishte kjo, se cila është e vërteta islamit? Esencialisht mendoja rreth kësaj se unë duhet të bëhem vetëm muslimane dhe kaq mjafton. Nuk kisha ndonjë ide të veçantë se cilën shkollë dhe medhep duhet të ndjek. Unë nuk e kisha pranuar fen islame në përmjet ndonjë personi ose shkolle të veçantë, dhe më shumë kisha marrë informacione në përmjet librave dhe faqeve të internetit duke u njohur me parimet e përgjithshme të islamit. Bashkëshorti im, gjithashtu nuk u mundua të më bindë për të ndjekur ndonjë medhep të veçantë. Ai bisedonte me mua në lidhje me shkolla të ndryshme islame. Më thoshte se kjo shkollë i përket sunizmit, kjo shkollë i përket shiizmit dhe ehlibejtit alejhiselam. Zgjedhja është e jotja. Vetë ke vendosur të pranosh fen islame, prandaj se cila nga shkollat që të duket më e kuptueshme dhe më racionale, ato zgjidh. Nuk ka rëndësi se çfarë shkolle ndjekin të tjerët, apo cila shkollë është më e përhapur. Pranoja të medheb i cili fle më shumë në zemrën tënde. Unë fillova të lexoja më tepër dhe të bëja krahasime mes medhebve dhe më në fund zgjodha shkollën e Ehlibejtit alejhiselam. Një prej arsyeve të pranimit të medhebit shiit nga zonja Marzena Goralska është një thënie e njohur të cilën e ka thënë profeti nderuar islamit, sallallahu alaihi wa alihi sallam, gjatë kthimit nga haxhi lamtumirës para turmës së madhe të muslimanve në Kadir Hum. Zonja Marzena Goralska thotë, në një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, thuhet, unë po ju lë dy gjëra të çmuara në mesin tuaj, dhe derisa të jeni të lidhur për këto dy gjëra, kur nuk do të humbisni rrugën. Këto dy gjëra janë Kurani dhe Ehlibejti alaihi sallam. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera, ka këshilluar njerëzit që ta ndjeki rrugën e Ehlibejtit të tij dhe Hazretin Ali alaihi sallam e ka prezantuar për zëvendës të vet. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska, duke mësuar mësimet udhëzuese të Kuranit të shenjt dhe të Ehlibejtit alaihi sallam, ka filluar një jetë të re për vete, për të fituar lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.
To look good and, you know, be attractive, and I think that was the you know, something that struck me when I was doing research about women in Islam, that what should be attractive about woman is her personality, her you know, herself, her knowledge, her skills, not the way she looks like, not the way she dresses. It's just, you know, all the beauty comes from inside, and the beauty from inside makes you beautiful the way you are. And I think that's something that I would call liberated, because I don't have to be somebody else. I don't have to, you know, put tons of makeup, or, you know, have to go spend hours in shops to, you know, lunch through, you know, racks with different clothes and thinking what I should be, you know, wearing today, what, you know, how I look like, you know, or maybe this is not wrong, this is not right. So I think, yes, I can focus on myself, basically, you know, I can be myself, and I can appreciate myself the way I am. Now when I think about my husband and why I converted, I think it's amazing how patient he was, because he never put a pressure on me, never. Yes, he would bring books, he would bring movies and CDs, and sometimes he would talk with me about some issues, but he never, no, I never felt pressure. And when I converted, I did it for myself. It was my decision 100%. And now when I think about his patience, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him for all efforts he did throughout all these years, and perseverance he had. I mean, just waiting and being patient. And when I converted, I did it myself. I woke up one morning, and after researching, and I was thinking the day before in the evening, I was thinking whether to do it or not to do it. But then I woke up in the morning and I said, well, if something happens to me the next day or even today and I die, I would really like to die a Muslim, because you start your life anew. It's like being born. It's like starting afresh. With a blank card, and then you can try, you can learn, and you can try to do your best, you know, so you have good deeds recorded. Try to avoid bad things, follow teachings of Islam. And I woke up that morning and I said, yes, I will do it today. I was on my own with my daughters. I said Shahada, and yes, and I became a Muslim, and I was so happy. The feeling was amazing. It was. I felt like I could carry mountains from place to place. It's something probably you can't describe. You just can feel. So yeah, I didn't have any pressure on me whatsoever, and I did it because I wanted. I was, you know, with a full awareness. I think also what was really nice, and very interesting, and maybe not only for people who are interested in becoming a Muslim, is a science in Quran. I mean, I couldn't believe all the facts you can find actually in Quran. And all science, including biology, including botany, geography, and astronomy, you can all find it in Quran. And it's amazing because all these facts, all this information, were actually discovered recently, with months, if not years, of research using modern technology that wasn't available at the time when Quran was sent. So I think it's another thing that I think takes you aback and shows you that it has to be a true word from Allah subhanahu wa ta'ala.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.